Luwalhatiin natin ang ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng pag-aral muli ng kanyang mga banal na salita. Atin pong patuloy na papag-aralan ang mga plano ng Diyos para sa bawat isa sa atin ayon sa aklat ng Genesis, ang aklat ng pasimula. Atin pong buksan sa Genesis 5. Genesis 5, talata ang 1 hanggang 2. Atin pong basahin. Ito ang aklat ng lahi ni Adan. Nang likhain ng Diyos ang tao, ginawa niya itong kalarawan niya. Lumikha siya ng isang lalaki at isang babae at matapos pagpalain sila'y tinawag niyang tao. Tayo manalangin. Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesucristo, muli kami lumalapit at humihingi ng iyong basbas at loobin mo, Panginoon, ang aming pag-aaral sa oras na ito, Lord God, ay magiging kapuri-puri sa iyo at higit sa lahat, O Lord, ay magiging liwanag muli sa aming daraanan, Panginoon, ang iyong mga salita na aming mapapag-aralan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Sa ating pong mga talatang nabasa, bigyan po natin ng diin ang dalawang salita. Kalarawan niya o kalarawan ng Diyos at pagpalain. Okay, pinagpala ng Diyos. Si Adan at Eva ay linikha ng Diyos at matapos silang likhain ayon sa wangis ng Diyos, ay pinagpala niya sila. Sa ating pamilya, ang plano ng Diyos para sa bawat isa sa atin, pag tayo nagkaroon ng pamilya, ay magkaroon tayo ng pamilyang maayos at malinis at kalugod-lugod sa Panginoon. Plano ng Diyos na magkaroon ka, kapatid, ng maayos na pamilya. Pag sinabi po nating maayos, hindi naman po maganda na maayos nga pero marumi. At siguradong hindi naman po maayos yon kung may mga kapintasan, di po ba? Kaya, pagpatuloy po nating pag-aralan, ayon sa mga napag-aralan na po natin, una sinabi po natin na kauna-unahang plano ng Diyos para sa bawat isa sa atin ay tayo lumakad sa liwanag, kaya niya linika ang liwanag. Plano ng Diyos na tayo'y hindi magkukulang sa lahat ng ating pangangailangan, kaya linika ng Diyos ang lahat ng bagay bago niya linika ang tao. Binigyan din ng Diyos ng tungkulin si Adan bago binigay si Eva. Kaya plano ng Diyos na pagbutihin natin ang ating mga tungkulin isa sa isang panahon. Amen? At plano din ng Diyos na hindi tayo nag-iisa sa buhay. Dahil nakita mismo ng Diyos na at sinabi ng Diyos na hindi mabuti kay Adan ang nag-iisa. Binigay ang mga hayop, binigyan ni Adan ng mga pangalan, ngunit wala siyang natagpuan doon na kanya makasama. Kaya binigay ng Diyos si Eva. At ang sabi po doon, sa huling napag-aralan po natin, kaya nga iwanan ng lalaki ang kanyang mga magulang at magsama sila bilang mag-asawa. Yun po ang ating topic, huling naging topic ko sa pang-apat na plano ng Diyos. Ang sabi po doon sa talatang 2, 24, kapitulo 2, ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina upang sumama sa kanyang asawa sapag sila'y magiging iisa. Amen? Doon po natin idudugtong ang ating pag-aaral. Ngayon, sa pagsama po ng lalaki at babae, magiging mag-asawa at bubuo po sila ng isang pamilya. ang plano ng Diyos ay magkaroon tayo ng pamilyang maayos. Amen? Paano nga po tayo magkaroon ng isang pamilyang maayos, malinis at kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon? Hindi po tayo pagpapalain ng Panginoon kung hindi po maayos at malinis ang ating pamilya. Dahil po ibinigay si Adan, linika po si Adan at Eva at pinagsama bago po pinagpala ng Diyos. Linika po sila ayon sa larawan ng Diyos. At alam po natin, ang Diyos ay banal, malinis at walang kapintasan. Amen? So ang tanong po ay, paano ang pamilya ko ay magiging kalarawan ng Diyos at pagpapalain ng Diyos? Dahil ang plano ng Diyos ay magkaroon ako ng maayos at malinis na pamilya. Una po, ilagay po natin sa ating isipan ng pag-aasawa ay hindi po sa isang kisap mata. Gusto ko ng mag-asawa at mag-asawa ka na nga. Hindi po ganoon. Ang pag-aasawa po ay pinaplano. Pinaplano pong mabuti. Unang punto po, ang pag-aasawa, kung nais po natin na masunod ang kalooban ng, at plano ng Panginoon na magkaroon tayo ng maayos at malinis na pamilya na kanyang pagpapalain, kailangan pong iplano po natin. Ang pagpaplano po, hindi lang din po sa atin at doon sa mapapangasawa natin, kundi kasama po natin ang Diyos. Ang sabi po doon sa Roma 8:28, ganito po ang sinasabi, alam nating sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala sa kanilang ikabubuti. Amen? May plano po ang Diyos para sa bawat isa sa atin. Ngunit kailangan pong tayo makisama sa plano ng Diyos. Gagawa pong sama-sama ang lahat ng bagay para sa kabubuti natin. Gagawin po yun ng Diyos. Pero kailangan naroon din po ang ating permiso. Naroon po ang ating pakikisang-ayon sa plano ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Di po ba? Kaya nga po, sabi po sa Kawikaan, sa Kawikaan 3, Cinco at sais, ganito po ang sinasabi, kayawi ka magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Siya ay sangguniin sa lahat mong mga balak at kanya kang itutumpak sa lahat ng iyong lakad. Amen? Sa pag-aasawa po, hindi po dapat tayo magtiwala sa sarili nating karunungan o sarili nating damdamin o sariling kagustuhan. Dapat po isang guni po natin ang lahat ng bagay sa Panginoon. At pag itinutumpak po tayo ng Panginoon, itinutuwid tayo, ay dapat po ay magiging masunurin tayo sa Panginoon. Ganon po ang pag-aasawa. Si Eva ay binigay po kay Adan. Hindi po pinili ni Adan, kundi ibinigay ng Diyos si Eva. Napag-aralan nga po natin noong una po natin pag-aaral na ang asawa, ang mabuting may bahay ay nagmumula sa Diyos. Kaya kung nais po natin magkaroon ng maayos at pinagpalang pamilya, kailangan sa pasimula pa lamang po naroon na ang tamang pagpaplano. Mabuting pagpaplano, kasama ang Diyos. Kasama ang Diyos sa pagpaplano. Ang pag-aasawa po ay hindi trial and error. Ang sabi nga po ng mga patatanda noon, ang pag-aasawa hindi tulad ng isang kanin na pagka nainitan ka ay pwede mong iluluwa. Nawala na po yung kasabihang iyon ngayon. Ang nangyayari po ngayon ay nagiging trial and error po ang pag-aasawa. Ngunit hindi po yun ang kalooban ng Panginoon. Isipin po natin, sinabi po sa Biblia sa 1 Corintios 7:39. 1 Corintios 7:39. Ang pag-asawa po hanggang kamatayan. Ang babae nakatali sa kanyang asawa habang nabubuhay ito. Kapag namatay ang lalaki, ang babae malaya ng mag-asawa sa sinumang maibigan niya, ngunit sa isang mananampalataya. Amen. Pinaplano pong mabuti ang pag-aasawa. At isa puso po natin isaisipan ng pag-aasawa po hanggang kamatayan. Amen? Isa pa po. Ang pag-aasawa, isa po, ilagay po natin sa ating isipan, ito po ay magbubulid sa atin sa impyerno at magdadala sa atin sa langit. Ibibuyo po tayo sa impyerno o sa langit. Bakit ko po nasabi yun? Pag tayo po'y nag-asawa at pagkatapos ay humiwalay tayo sa asawa at nag-asawa uli, yun po ay pangangalo niya. Alam po natin yun. At ang lahat ng mga mangangalo niya ay pupunta sa impyerno. Pag nag-asawa po tayo at hindi po tayo nakatagal, hiniwalayan po tayo o kaya humiwalay po tayo, masigurado po natin bang natin hindi na tayo mag-asawa uli? Kaya nga po yung pag-aasawa sa halip po na ito'y magiging dahilan ng hindi tayo magkasala, ang nangyayari po ay sa pag-aasawa, tayo ay nagkakasala at tayo ay mapupunta sa impyerno pag tayo'y nangalunya. Pangangalunya po ang live-in. Pangangalunya. Ha? Pakikiapid. Pag-asawa sa asawa ng maiba o kung kayo may asawa na, mag-asawa uli. Hindi po trial ang error ng pag-asawa, mga kapatid. Isipin po natin, kung nagkamali po tayo sa ating pamamaraan sa pag-asawa, marahil ay matulak tayo sa impyerno. Hindi sa langit. Sa langit po, wala na pong pag-aasawaan. Pero kung malinis, maayos, ang ating pag-aasawa dito sa lupa, sigurado po, malinis po tayong harap sa Panginoon. Makakasama po niya tayo sa kanyang kaharian. Kung walang pangangulo niya at pakikiapid. Amen? Pangalawang punto po na ilagay po natin sa ating isipan. Walang hiwalayan ang pag-aasawa. Unang punto na ilagay po natin sa isipan, kailang iplano po natin mabuti ang ating pag-aasawa kasama ang Panginoon. Pangalawa, lagay po natin sa ating isipan na ang pag-aasawa ay hanggang kamatayan. Walang paghihiwalay. Kahit po masama ang ating napangasawa, kailangan panindigan po natin yun. Hanggang sa kamatayan po. Sa Mateo 19, 4, 6. Mateo 19, 4 hanggang 6. Ganito po ang sinasabi. Si Jesus po mismo ang nagsasalita dito. Sumagot si Jesus, "Hindi pa ba ninyo nababasa sa kasulatan na sa pasimula'y nilalang sila ng may kapal, lalaki at babae? At sinabi, dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay hindi paghiwalayin ng tao." Amen? Sa Marcos po. Marcos 10:11. Sinabi niya sa kanila, "Ang sinumang lalaking humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay gumagawa ng masama sa kanyang asawa, siya ay nangangalunya. At ang babaeng humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay nangangalunya rin." Amen? Ang pag-aasawa po, minsan lamang hanggang kamatayan. Amen? Yun po ang lagay po natin sa ating isipan. Pangatlong punto po, siguraduhin po natin na ang ating pag-aasawa ay magmumula sa Panginoon. Ang ating mapapangasawa ay nagmula sa Panginoon. Yung plano ng Diyos na para sa atin, yung pinili ng Diyos, hindi po natin pili. Hindi po yung, kung magkaminsan po yung ibibigay sa iyo ng Panginoon na hindi yung kaibig-ibig sa iyo. Wala po dito sa damdamin. Hindi po usapan ng damdamin sa pag-aasawa, kundi ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Dahil po ang damdamin kumukupas, madali pong nawawala. Ngunit kung tayo papasaloob sa plano ng Diyos sa atin, magkaroon po tayo ng maayos at malinis na tahanan. Unang Korinto 7:5. Ito po muna bago tayo tatawid sa 2 Korinto. Unang Korinto 7:5. Susog po doon sa walang hiwalayan. Unang Korinto 7:5. Huwag kayong magkait sa isa't isa malibang pagkasunduan ninyong huwag munang magsiping upang maiukol ninyo ang panahon sa pananalangin. Pagkatapos, magsiping na uli kayo upang hindi kayo matukso ni Satanas dahil sa hindi na kayo makapagpigil. Amen? Wala pong hiwalayan sa pag-aasawa. Pag alam mo pong nagmumula sa Panginoon ang iyong asawa, alam din po yan ang iyong mapapangasawa. Wala pong hiwalayan. Kahit po yung pagiging malayo po sa bawat isa. Hindi po sinabi sa Biblia na mag-asawa kayo, tapos yung isa ay nasa Pilipinas, ang isa ay nasa abroad. Kaya po pumapasok ang gawa ng Diablo, nagkakaroon ng third party, nagkakaroon po ng hiwalayan, o kaya nagkakaroon po ng illegal second family. Doon po nagsisimula ang pangangalo niya at pakikiapid sa paghihiwalay ng mag-asawa o pagkalayo, hindi po paghiwalay. Paghiwalay po na physical o pagkalayo ng bawat isa. Hindi po dapat magkalayo ang mag-asawa. Pag nag-asawa ka, kapatid, isama mo rin sa plano mo na kayo'y magkasama. Hindi po magkalayo, kundi magkasama. Kung nasa Pilipinas ang isa, pareho nawa po kayo nasa Pilipinas. Kung nasa Pilipinas ang isa at nasa abroad ang isa, nagkakaroon po ng pagpasok ng gawa ni Satanas. At yun po ang i-avoid natin para magkaroon po tayo ng isang pinagpalang pamilya. Amen po. So, walang hiwalayan po. Walang hiwalayan. At di dapat magkalayo para tayo malayo sa tukso. At siguraduhin po natin, kaya ang ating pag-aasawa ay nagmumula sa Panginoon. Kasi kung hindi po, ay hindi po niya maintindihan ang mga bagay na ito. Sa ikalawang Korinto, sa 6:14, sinasabi po doon na huwag po tayong makipamatok sa hindi kapananampalataya. Magkaminsan po, kahit po parehong Kristiyano, pero ibang church nagmula yung babae at ibang church din yung lalaki, hindi rin po nagkakasundo. Dahil po iba ang katuruan ng babae at iba rin ang natutunan yung lalaki. Kaya mas mabuti po yung nagmumula sa isang simbahan, isang pananampalataya. Kalawang Korinto po. Sa 6:14. Huwag kayo makiisa sa mga di sumasampalataya. Maaari bang magsama ang katuwiran at ang kalikuan? O kaya'y ang liwanag at ang kadiliman? Amen? Sabi po, huwag tayo makisama sa hindi mananampalataya. Ay, how much more po kung mag-asawa na? Kaya nagkakaroon po ng problema. Pag hindi po tayo magkasama, at hindi po tayo nagkakaisa sa ating pananampalataya sa ating asawa. Kaya po sa ating pag-aasawa, isipin po natin na tayo bumubuo ng isang bahagi ng simbahan. Hindi po mabubuang isang simbahan kung isa ay nasa kabilang simbahan at ang isa naman ay nasa kabila. Hindi po mabubuo. Kailangan po nasa isang simbahan, nasa isang tahanan. Kung paano pong nagsasama sa isang bubong ang mag-asawa, ganun din po sana na magkasama din po sila sa isang pananampalataya. Dahil po ang kanilang binubuo ay isang bahagi ng simbahan. Sa Efeso po, ganito ang sinasabi. Efeso 5, 22 po. Simulan po natin pagbabasa sa 22. Mga babae, pasakop kayo sa inyong mga asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon, sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Kung paanong nasasakop ni Kristo ang iglesia, gayon din naman na ang mga babae dapat pasakop ng lubusan sa kani-kanilang asawa. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para rito upang ang iglesia italaga sa Diyos matapos linisin sa pamamagitan ng tubig at ng salita. Ginawa niya ito upang iharap sa kanyang sarili ang iglesia, marilag, banal, walang batik at walang anumang dungis o kulubot. Dapat mahalin ng mga lalaki ang kani-kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaki nagmamahal sa kanyang asawa at ang lalaki nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan, bagkus ito ay pinakakain at inaalagaan gaya ng ginagawa ni Kristo sa iglesia. Tayo'y mga bahagi ng kanyang katawan. Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Isang dakilang katotohanan ang inihayag nito, ang kaugnayan ni Kristo sa iglesia ang tinutukoy ko. Subalit ito'y tumutukoy rin sa bawat sa inyo. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa gaya ng inyong sarili. Mga babae, igalang ninyo ang inyong asawa. Amen. Tunay nga po ng pag-aasawa. Isa-isip po natin, tayo dapat bubuo ng isang bahagi ng simbahan. Family is the smallest unit of the church. Sabi nga po natin, kung maayos po ang ating pamilya, sure po maayos din ang ating simbahan. Kaya, siguraduhin po natin ang ating mapapangasawa ay nagmumula sa Panginoon. Isang mananampalataya. Hindi lang po isang mananampalataya, kundi isang lalaki na tatayo bilang ulo ng tahanan tulad ng Kristo na ulo ng simbahan at babae na nagpapasakop sa kanyang asawa tulad ng simbahan na nagpapasakop kay Kristo. Naroon ang tunay na pagpapasakop at paggalang sa lalaki. Hindi po pwedeng yung lalaki ang mangunguna sa isang tahanan. Hindi po pwedeng yung babae ang mangunguna sa isang tahanan. Hindi po pagpapalain yun ng Panginoon. Dahil po ang plano ng Panginoon, lalaki ang ulo ng tahanan. Siya ang ulo. May nagsasabi po na, oo nga, ang asawa ko ang ulo, ngunit ako naman ang leeg, sabi ng isang babae. Hindi po. Ang ulo po ay ang lalaki. Ikaw ay katawan, hindi po sinabing lieg. Wala pong sinabi na ang babae ay lieg. Ang babae ay katawan. Katulad ng simbahan. Ang ulo ay si Kristo. Ang lalaki ay ulo ng pamilya. At ang babae ay dapat pasakop ng lubusan at magbigay galang sa kanyang asawang lalaki. Kaya sa pag-aasawa po, ito ang ating isaisip, isaalang-alang, ang mga puntong ito para magkaroon po tayo ng isang maayos at malinis na tahanan. At matapos po noon, kung maayos po ang ating pasimula, maayos po din pong gampanan ng bawat isa ang mga tungkulin. Ang lalaki, gampanan niya ang pagiging ulo ng tahanan. Ang babae ay nagpapasakop sa lalaki. At ang mga anak ay na sumusunod at nagbibigay galang sa mga magulang dahil ang lalaki at babae, ang magulang, ang nanay at tatay ay may tungkuling pangaralan, turuan ang mga anak ng salita ng Diyos. Ang isang tahanan ay dapat magkaroon ng isang ng mga tuntunin nagmumula sa salita ng Diyos. E paano po kung yung pangasawa natin ay hindi nagmula sa Diyos? Paano po kung ang mapangasawa natin ay hindi po natin kapananampalataya? Paano po tayo magbubuo ng isang bahagi ng simbahan? Paano po tayo magkaroon ng maayos at malinis na tahanan kung walang tuntunin na nagmumula sa salita ng Diyos? Ang bawat isa, ang lalaki, ang asawang lalaki, ulo ng tahanan, asawang babae, nagpapasakop, ang mga anak ay sumusunod at gumagalang sa mga magulang. May tuntunin ng tahanan ayon sa tuntuning nakasaad sa salita ng Diyos. At ang pangunahing prioridad ng bawat isa ay ang tungkulin nila sa kanilang pamilya. Dahil po, ang plano ng Diyos, isang maayos na tahanan, si Adan at Eva, pinagsama ng Diyos. Wala pong third party. Wala din pong nakasakop sa mga magulang, kundi sila ay mag-asawa. Bumubuo ng isang tahanan. At matapos yun ay may tuntunin ng Diyos na dapat sundin ng bawat isa upang maayos at pagpapalain ng Diyos ang ating tahanan. Amen? So, ang pag-aasawa po ay hindi sa isang kisapmata lamang o sa isang buwan o sa, dahil sa gusto mo ng mag-asawa, mag-asawa ka na ngayon. Hindi po, kailangan pong iplinaplanong mabuti, kailangan pong isinasangguni sa Panginoon, kailangan pong ang mapapangasawa natin ay yung kaloob ng Panginoon, kailangan pong ang lalaki ay magiging ulo ng tahanan, ang babae ay pasakop, at kailangan pong may tuntunin ang tahanan ayon sa salita ng Panginoon. Ang mga bagay na ito, mga punto pong ito, ay kailangan isaalang-alang po natin dahil ang plano ng Diyos ay magkaroon po tayo ng isang maayos at malinis na tahanan hanggang sa tayo'y magbibigay sulit sa harapan niya at haharap sa Kanya at mapapasama tayo sa Kanyang kaharian. Sa isip po natin, sa pagpapasimula po natin ng tahanan, ng pamilya, isipin po natin, plano ng Diyos na pagkaroon ka, kapatid, ng maayos at malinis na tahanan. Dapat po ay ang pagpaplano ay sinasaalang-alang po natin ang kalooban ng Panginoon at laging isaisip ng pag-aasawa ay walang hiwalayan. Siguraduhin po natin mapapangasawa po natin ay galing sa Diyos. At pag tayo may pamilya na po, ay gampanan natin ng mabuti ayon sa salita ng Diyos ang ating mga tungkulin. Amen po. Nais ng Diyos na mabigyan siya ng kaluguran. Maluwalhati nawa ang Diyos sa ating mga pamilya na ating pasisimulan dahil yun ang plano ng Diyos. Ang asawa, ang pag-aasawa po ay Kanyang ninanayos at nis ang pagsasama ng babae at lalaki at pagbubuo nila ng kanilang pamilya o tahanan. Tayo manalangin. Diyos Ama, makamahabagin at makapangyarihan sa lahat. Lubin mo, Panginoon, ng bawat isa ay magkaroon ng isang maayos na tahanan, maayos at malinis na tahanan, maayos at malinis na pamilya, dahil yun po ang plano mo sa bawat isa sa amin. Bigyan mo kami ng karunungan, bigyan mo po kami, Panginoon, ng isang masunuring puso at isipan na papasaloob sa iyong mga tuntunin, Panginoon, upang masunod po namin ang iyong kalooban at plano para sa bawat isa sa amin. Basbasan mo po ang bawat pamilya na narito, anuman po ang mga problema, dahil po sa maling pagpaplano o kay pagmamadaling pag-aasawa, luubin mo po, Panginoon, ng mga bagay, bawat bagay na ito, Panginoon, ay may tuwid ayon sa iyong mga salita. Bigyan mo, Panginoon, ng karunungan at masusing pag-aaral na iyong manal na salita, Panginoon, ang bawat mag-asawa upang masunod po namin at mapasaloob po kami sa iyong plano na kami magkaroon ng maayos at malinis na tahanan. Sa pangalan ni Jesus. Amen.